Ýetdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda bahalar ýerden bir başga giýjeýlen, bir başga marada aýaly we ýagtyl surkawlan Daýhan Derman we ady üçin Potrot yerini satyar. Mıhımı daşarı yurtları ve de üçülü etcek şuğulları tayyarlayar. Türkmenistan'ın payitahtına yine de yumurtlu yetmezçiligi yüze çıktı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyen. Onların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Serhet Gurulugynyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip tadyha ýadyar. Soňra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly Döwlet Serhet Gurulugynyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat verdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlıqlarının neticeleri boyunca Devlet Serhet Gurulugynyň başlygy Şadyrdy Durduýewi işde goý beren kemçilikler üçin wezipesinden boşatmak barada permany gol çekdi. Durduýewiň orunmasarlary Anamrat Çaryýew hemde İlaman İlamanowa işde goý beren kemçilikler üçin bir käýin çygylan edildi. Ve olara kemçilikleri gıysa vatın içine düzeltmek tavşırıldı. Devlet Serhet Kulluğunun başlığı vezifesine Milli Hukukçuluk İnstitutu'nun rektörü Patpolkovnik Yadıgeldi Nuriyev belenildi. Ona Polkovnik Harva adı takıldı. Prezident Berdimuhammedow'un harbi ve hukuk koruyucu idaraların yol başlarını harbi teknikaları ayağılı çemeleşmeyi tavşırmağı hem de Devlet Serhet Kulluğunun başlığını vezifeden boşaltmağı yanı yakınına Türkmen İran Serhedinin koloyuna Türkmenistan'ın harbi dik uçorunun helakçiliği uçurmağının iyi ziyanına kavat geliyar. Transparency International Halkara Açaçanlık Kurumasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci yıl üçün çap eden sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oruna yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 100'den 16 val alıp Günnogori Evropa ve Merkez Adiye sevtinine ingi izakı oruna yeledi. Kuruma Günnogori Evropa ve Merkez Adiye yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünsü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemiya döwründe hökümet garşylamalaryny gözegçilik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bar ýogy 3 aý töwereginde mundan ozal adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezident hökmüne hasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sahada geçirilen inaugurasiýa dabarasynda 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filharmoniýasyna hasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başdan geçirdi. Japarow hem tolgunçuk wagt protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli meşhur siýasatçylaryň hatarynady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda Demirgazyk Günnogory Gürgistanyna bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ol özüne bildirilen günäni tutan ýerli ret etdi. 10-njy ýanwar saýlawlaryna seslerin 79 ötürümine eýe bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip ähli siýasy toporlary, şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti değişli bolmadyk guramalary hem de dini guramalary birleşmäge we yurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşygy töwürlaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýyş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürütü wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşygy üçin gepleşik geçirdi. Ol jeňçi toporun howpsuzlyk kepirliklerinin şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginiň öwedini ABŞ goşunlarynyň Afganistan'dan çekilmeyene çağırdı. Bu ulaşığa layıklıkta ehli daşarı yurt güçleri 2021 yılın may ayına çenli Afganistan'dan çekilmeli. Blinken şeylede cengçi toporun öz üstüne alan borçlarını yerine yetirip yetirmeyenliğini, şol sanlı onun yaraşık kazanıp Afgan hükümeti bilen maniyeli gepleşik geçirip geçirmeyenliğini keskitlemek için ABŞ prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının Taliban bilen arada kol çekilen ulaşığı gözden geçirenliğini aytti. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Xitayın Wuhan şəhərinə karantinə alan bilərmənlər toporu COVID-19 pandemiyasına səbəb bolan virusun gelib çıxışını öyrənmək üçün gözləgi işlərini başlayar. 13 bilərmənlən varı toporun 2019-cu ilin axırında ilkinci koronavirus hadisəsi anıqlanan Wuhan şəhərinə tas bir ay qalmanı